Pelajaran 27. Tembok Yerusalem. Pas zamane Ezra, ana wong Israel sing dadi pelayane Raja Artasasta. Wong kuwi jenenge Nehemia. Nehemia manggon ing salah siji kutha ing Persia yaiku Syushan. Sedulure Nehemia sing teka saka Yehuda nggawa kabar elek. Dheweke ngomong, "Keadaan ing Yerusalem lagi ora aman. Tembok lan gerbang kutha sing dihancurke wong Babilon durung dibangun meneh." Nehemia dadi sedih banget. Dheweke pengin lunga ing Yerusalem kanggo mbantu wong-wong kuwi. Mula dheweke ndonga ben diijinke raja. Raja ngateke nek Nehemia lagi sedih. Raja takon, "Kowe kenapa? Kok ora kaya biasane?" Nehemia jawab, "Aku sedih mergo Yerusalem durung dibangun meneh." Terus raja takon, "Apa sing iso tak bantu?" Nehemia langsung ndonga ing jero ati. Bar kuwi dheweke ngomong, "Tulung ijinke aku lunga kanggo mbangun tembok Yerusalem." Raja Artasasta ngijinke Nehemia lunga lan mastekke perjalanane Nehemia aman. Nehemia yo didadekke gubernur Yehuda lan diwenehi kayu kanggo mbangun gerbang kutha. Wektu tekan Yerusalem, Nehemia mriksa tembok kutha. Terus para imam lan pemimpin dikumpulke. Bar kuwi Nehemia ngomong, "Iki parah banget. Tembok iki kudu cepet-cepet dibangun meneh." Wong-wong kuwi setuju, terus mulai mbangun tembok Yerusalem. Tapi mungsuh-mungsuhe wong Israel ngece lan ngomong, "Nek ana rubah sing munggah tembok kuwi, mesti temboke bakal ambruk." Tapi wong Israel ora peduli lan terus bangun. Hasile temboke dadi tambah dhuwur lan kuat. Bar kuwi mungsuh-mungsuhe wong Israel duwe rencana kanggo nyerang Yerusalem saka arah sing beda-beda. Wektu ngerti rencana kuwi, wong Israel dadi wedi. Tapi Nehemia ngomong, "Ojo wedi, Yehuwah bakal bantu awake dhewe." Nehemia nugaske penjaga ben mungsuh-mungsuh ora iso nyerang wong-wong sing lagi mbangun. Mung 52 dino, tembok lan gerbang kutha Yerusalem akhire rampung dibangun. Nehemia ngejak kabeh wong Lewi lunga ing Yerusalem kanggo ngrayakake kuwi. Dheweke bagi wong-wong kuwi dadi rong kelompok penyanyi. Terus, wong-wong kuwi mlaku ing dhuwur tembok ing rong arah sing beda lan ngubengi kutha kuwi. Wong-wong kuwi mainke trompet, simbal, lan harpa. Wong-wong kuwi ya nyanyi kanggo Yehuwa. Ezra mlaku karo kelompok sing pertama lan Nehemia karo kelompok sing keloro. Terus, rong kelompok kuwi ketemu ing bait. Kabeh wong menehi korban kanggo Yehuwa. Wong-wong kuwi seneng banget nganti suarane iso dirungokke saka kadohan. "Senjata apa wae sing digawe kanggo nglawan kowe ora bakal mempan." Yesaya 54 ayat 17. Pitakonan. Kenapa Nehemia lunga ing Yerusalem? Pirang dino tembok Yerusalem rampung dibangun? Nehemia 1 ayat 1 nganti 11. Loro ayat 1 nganti 20, 4 ayat 1 nganti 23, 5 ayat 14, 6 ayat 1 nganti 19, lan 12 ayat 17 nganti 43.